šobrīd Latvijā Dandabī galdē ir otrs biežākais iedzīvotāju mirstības cēlons. Pēdējos 10 gados Latvijā onkoloģisko pacientu skaits ir pieaudzis par gandrīz 25%, un tāpat pieauga arī cilvēku ar diagnozi vēzis mirušo skaits. Un tāpēc Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, kuras sastāvā darbojas Latvijas onkoloģijas centrs, kas ir lielākā ārstniecības iestāde onkoloģiskiem pacientiem, jo otro gadu organizēs šādu pasākumu informatīvu, kur mēs gan informēsim par to, kāda ir onkoloģiskā situācija Latvijā, un analizēsim tās tendences, kādas ir vai ne pieaugušas saslimstības rādītāji vai samazinājušies, un tāpat sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu tiks analizēti valsts apmaksāto profilaktisko pārbaužu rezultātu par to, cik iedzīvotāji ir atsaucīgi.